sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tukomi na ngunga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, pe Brazzaville, 21h30 na Goma, pe na ngambo Inso ya Est ya Ecole Congo Démocratique. Mpoko ilamu mpe boye gulamu na bino banso na manaka ma biso, sango wa muki nilo, wezali bongo basango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Firme Max Koyaweda, zali bongo onzela ya masini na lisali si Haidi Sango, sango wa muki li, mpoko wa ilo, epe zame libino na Marius Muhunga. Boyo kabasango to melibino omukolo malelo lelo na ingumba Goma ba konzi ba MONUSCO ba pesa kilo sako ya suka na ba soda ba kinya ba ye ba bomama kina etuka ya Nord Kivu mikolo mileki
l'État comprenne que ce que dit la population du Nord. Que ce que...
Ezali ya motuya ete bakonzi bayoka, bosenga bwa bayimboka, natina ya bolongwi ba MONUSCO.
Bayimboka basato babumama kilobilo liki na mboka Kasindi na teritori ya Beni na basoda ya MONUSCO. Lelo na engumba Beni misala mitele misamaki pona kulakisa kanda sima ya bobo miboyi.
MONUSCO ba bimi kote ya Uganda, ba obima Uganda ba ye. D'abord, ba violer ba principe ya frontière.
Na Congo Brazzaville, lobi mokolo mwa lomingo moliki, mozalaki mokolo mwa maponami ya ngala ya mibale, pona kopona ba kilimibe ko ba ikolo eye.
Bon, na centro nazali, zo lega yango bien. Ba delege wa tindaki, ba ke mwa retard moke, me ba yi quand même.
Toko suki sa masolo na biso wa mokolo mwa lelo, na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano, na Edi Sango. Tala masolo tubombe libino omokolo mwalilo, tokola na nyoso wana na bulaisi mwamwa ngonga moke, kasi sika tulanda na ino basango na biso na mukuse eye, epesa milibiso na Edi Isango.
Polisi na mampinga ba beti mulinga pe masasi likolupo na kopanza ba telemeni bazalaki kopusa na pene na bazi ya MONUSCO misala ya Kenya ya ONU na Beni na Nord Kivu mokolo moko si mana bubumi ya bayi ekolo Congo Démocratique babali na basoda ba Kenya na Kasindi na Ndelo na Uganda bayi pulusu pe mampinga ba tiehe ma pene na bisika ya MONUSCO na ngumba ya Beni pe ba casque bleu balingi si bokengi na bango ba telemeni bayanolaki na mbela ya masanga ya bomwana mboka maike lokola lusha maye mazali kosenga bolongu ya MONUSCO na mboka po ezali kokokate kozongisa kimia na RDC uto mibutu kumibali na mibali ezali na ikolo eye milulu miye lokola pe biyo mabisusu bizali kosalema uto mposo mibali sima na mbela mokambi ya Sena Modeste Bahati Lukwebo aboka ki na Goma pe Bukavu bisika asala ki bisikulu lobi bayi ekolo Congo Démocratique babali bakufa ki pe zomi na mitano bazukaki na masasi ya bakaske bleu babetaki na Ndelo ya Kasindi na Beni. Mutango ya baweye salami na bisika mingi lokola na Goma Butembo pe Beni wuto mposo mibale muliki sika tuku mibale pe baye bazuki bakumi pene na tuku motoba. Kalaka mukonzi ya ONU Antonio Guterres asiliki penza sima na basoda ba MONUSCO koboma na masasi lobi na Kasindi bayi ekolo Congo Démocratique babale ba casque bleu bango bazalaki kozonga na ekolo Congo Démocratique sima na kouta na mupimi na libanda bisika biye biyebi samite. Antonio Guterres tatindi maloba makobongi samite mami ya baye bazwi mpasi pe na mbula materi ya ekolo Congo Démocratique pe asingi ete baye basali yango ba mema mukumba yango. Mukambi ya MONUSCO ko mama bintu keito asingi ete bakaske ble yango bakangama pe bulukiliki bosalima. Antoni Guterres alobi andini mukano moye na ngambo ya mbula materi ya ekolo Congo Démocratique president Félix Tshisekedi asingi pe bulukiliki bosalima na MONUSCO elongo na auditora militaire ya ekolo Congo Démocratique. Mulobeli ya mbula materi Patrick Muyaya alobi pe ete mokonzi ya mboka ya RDC akondoli ete MONUSCO esi ebanda kolongwa malembe malembe na mboka Pubulungi bongo bukosila na 2024. Sango na yango esengeli kopesama malamu na bayimboka. Nangambo na ye moyi opposition Martin Fayulu moko na bakambi balamuka pe mutambwisi ya lingomba na ye eside asingi ete Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU asala mobimbo na ekolo Congo Démocratique na tina ya kosula mayi mazali koleka nangambo inso. Na Goma, kalaka mokonzi molandi ya ONU Jean-Pierre Lacroix na bayi MONUSCO ba pesaki lelo losako na basoda batano bakimia bayi bakufaki mposo moliki na eyoma ba vandi ya bisika biike basalaki pona kobengana misala mia kimia na ekolo Kongo Demokratika. Bayi mbula matari bazalaki te na milulu mia matanga maye elobi AFP. Bawe basali bongo basoda basato ba Maroc bayi ba bomamaki na Butembo pe Bunaga Gana, moko wakufa kinde na likama pe ba polisi ba bale ya Inde ba bomama ki pe lokola elobi mokambi ya MONUSCO mama Bintou Keita. Na Congo Brazzaville ba poni ba kitaki lobi na bisika ya maponami pona kopona na ngala ya mibale ba kelimi beko kati na bato tukumi bale baye bazali kowelela bibonga na ba circonscription tukumi bale na mitano na ngala ya yambo peseti lingomba ya mokonzi ya mboka Denis Sassou Nguesso elonga ki bibonga kama moko na mibale na mibonga kama moko na tukumi tano na moko bizalaka na Assemblée Nationale ba kandida ba susu zomi na mine ya PCT bazalaki kozela ngala eyi ya mibale esengeli kozela sika busakulami ya balongi. Na Ituri basimba minduki libwa bakangamaki na mongwalu pe bazalaki kotindama na bunya babotolami na babundi bakodeko bayeba mini bango na bisika biyebani te.
Merci mingi Edi Sango pour nabasango na biso na mukuse. Bozali kolanda sango mukilelo na La Voix de l'Amérique Wuto Washington DC. Lelo na ingumba Goma bakonzi ba MONUSCO ba pesaki losako ya suka na basoda ba kimia ba ibabu mama ki na ituka ya Nord Kivu na milulu mia kosenga bolongwi ba misala ba ONU na ekolo Congo Démocratique. Fiston ise mwami azalaki na milulu miango pona VOA Lingala. Tulanda.
Bakonzi basu ba misala mia ONU na ekolo Congo Demokratiki ba pesaki losako ya suka na basoda bakimia. Basoda baye babomamaki poso moleki na bingumba Butembo mpebeni awa na ituka ya Nord Kivu na milulu ya bosengi bwa bolongwi bwa MONUSCO. Na malo ba pesaki Bintou Keita mokambi ya MONUSCO na ekolo Congo Demokratiki asakoliete azali na mpasi na motema komona bobomi bwa basoda bakimia mpe bwa bayimboka. Tomo yoka.
J'ai vraiment le cœur très lourd pour le décès de nos vaillants casques bleus.
Nazana pasi mingi na motema pona liwa ya mapinga makinya pe motema pasi mingi koleka pona bayimboka mingi baibabu mumachi na milulu mie topameli boko dongwa na basoda bakinya. Esengi na biso oyoka mela baye bazwi makanisi makobundisa misala mia ONU na mboka RDC mpe kosala musala na mbula matari pona kobongisa manso awa na pesi ningisa ya MONUSCO ya kofungola maboko mpeko yamba bae bazali na posa ya lisolo na kinya nyoso mpo bae ba nini salemi tope nini salemi malamute na bae MONUSCO. Nantina likama liye Jean-Pierre Delacroix motini molakisi ya secrétaire général ya ONU pona misala mia kimye na RDC asakola kiete misala mia ONU elongo na mbula matari ya kolo Congo Démocratique bako manyola elongo lolenge nini bako sugi sabobo miboye bwa basoda ya kimya mpe ba imboka. Nantina ete bako bisa na bokasi bonso misala mia bokengi bwa ba imboka maloba ma secrétaire général adjoint ya ONU Jean-Pierre Delacroix.
Nous sommes ici pour un moment de recueillement pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie.
Tozaliawa pona kopesa losako na mapinga makimia mai mabomomaki kasi tokobosa na te bayimboka banso baye bakutanaki na liwa na milulu miuti koleka elongo na bakonzi ya mboka tokosala manso mpo ete makama maboye masale malisulu te mpe tokokubisa misala mia biso mpo ete kimia ezala na bisika biye tozomi.
Avec les autorités congolaises pour qu'il y ait davantage de paix et de stabilité dans cette région.
Nanga munaye mokeli mibeko kakule sasita alemisaki mabotama sompe mapinga makimya mae mazwaki likama liye kasi abakisete esengeli na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kosala masompo ete bolongwi bwa misala mia ONU na ekolo Congo Démocratique bosalema na kimya nyonso toka mokeli mibeko kakule sasita.
Que l'autorité de l'État comprenne que ce que dit la population du Nord.
Ezali ya motuya ete bakonzi bayoka bosenga bwa bayimboka na tina ya bolongwi ba Monisco bilili bwa bayimboka bozali bwa solo na bandi ete makanisi makoloba ete sengeli bayi Monisco bakende malembe ebongi nde bawelelisa bolongwi bwa bango pamba te bayi Monisco baye bakoki kobongola makanisi mabango na tina ete batikala libela na ekolo Congo Démocratique. Bayi mapinga mae makimia bakufaki bapesamaki losako ya suka mokolo mwalelo kasi ata mokonzi ba mbula matari ya RDC moko te azalaki na milulu miango bozangi bango bolakisi elongi eye apesi bayi mboka basusu mayele ya komituna mituna miike uta engumba Goma Fiston Isemwami mpona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Bayimboka basato babomama kilobi loleki na mboka Kasindi na territoire ya Beni na basoda ya Monisco bobomi boye boleka kilobi na poste ya Ndelo kati na ekolo RDC mpe ekolo Uganda. Basoda bayiba Monisco bautaki Uganda pe balukaki koleka na makasi na Ndelo eye sima kobeta masasi lelo na engumba Beni misala mitelemisaki mpona kolakisa kanda sima ya bobomi boye. Tolanda bolai na Erika Smuisi.
Kasindi zali mboka ezwami na Ndelo kati ya ekolo Congo Démocratique mpe ekolo Uganda. Bayi mboka bayeba kufi babeta maki masasi na bakaske bleu ya Monisco bayeba munani kozala bayi ekolo Tanzanie. Sima bobomi boye, mangomba maike matomboli mingongo na bangompo na ko telemela mayimalikaki. Tulanda litatoli ya Clovis Mutsuva, oyo azali yoko ya bayi lingomba lucha.
Monisco nde bumaki ba manifesta. Ba manifesta bazala ki pacific. Erba ye pacific, ba komi na anglo ya Monisco. Monisco e bandiko tire abu porta na ba manifesta. E bumi ba manifesta ebele na Goma. Plus de 17 corps retrouvés, c'est 19 d'ailleurs. 19 personnes tuées na Goma. Plus de 7 personnes tuées na Uvira. 4 personnes na Kanyabayonga. 11 personnes na Butembo. Nesikoy Monisco ba bimi kote ya Uganda. Ba obima Uganda ba ye. D'abord ba viole ba principe ya frontière. Frontière na biso ya Congo ezalaki ko kangama. Ba komi na frontière oye ya République démocratique du Congo na kote ya Kasindi. Ba buki barrière. Après kokota ba bani ko tire.
Le vice Mutsuva asengi mpe lisusu ete bayi Monisco baye babomi bato eye bapesa mayetumbu esengeli mpona maye basali.
E pi ba hotel ya baate oyo ba sandi rigere ya lua na biso na RDC ba korije bango na ba texte lego na biso ya mboka oyo donc ko kene na bango na ba mboka na bango te basali ba crime wana na mboka na biso esengeli constitution na biso ba loi na biso nde ezize bango awa na République Démocratique du Congo na ba audias wana ezala ba audias public ba tutuba mona ndenge Monisco ebumaka tolobaka depuis des années a 2019 Beni ba bukaki anglo ya Monisco po ba sengaki depart ya Monisco depuis des années to sengaki depart ya bango ba boyi ko kende to biso ki pona nini ba boyi ko kende me en tout cas biso toza pona depart na bango ba kende
posomoleki. Kasim Diagne mokambi mulandi ya bubateli bayimboka na Monisco andimaki ete ezali na mambi maye mazali kotambola lolenge elongobani te okati ya Monisco. Tomoyoka.
Tukoki solo kosolola mpona manso. Tukoki kondima ete manso tokosalaka mazali masantu soki mokete. Kasi bafandi basengeli komonisa ya bango bosenga na kati ya kimya. Po ete totala wapi matambolaki malamu te toko kabongo elongo kobongisa wana ndembela penza tobwaki na bakambi banso. Tozali solo na bosenga ya kusala elongo. Tozalaki mibu penezomi mileki obituka penezomi ya ekolo. Lelo totikalise obituka pene motango minei o ekolo wapi mikakatano mizali bongo kokoba komonana. Na yango tozali kobundisa elongo na babemba ni basusu pona kotala wapi tokoki kokomela.
Lobiloleki na mokanda akomaki Bintu Keita mokambi Monisco asakolaki ete bakaske bleu baye babomaki bayimboka na kasindi basili kokangima. Lelo mokoloma mosala moko mobulu mozalaki moyi mobimba na engumba Beni masomana mpona kosenga nse bayi Monisco balungwa o mabele maekolo Congo Démocratique. Uta engumba Beni, Erikas Mwisi mpona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na Congo Brazzaville, lobi mokolo mwa lomingo leliki, mozalaki mokolo mama ponami yangale ya mibale pona kopona bakilimi beko ba ekolo eye. Tokende na Pointe Noire epai wapi Ferrand Onwabou amemi biso na ba bureau ya maponami ya engumba eye pona komona lolenge kani maponami maye malekaki.
Pona eleko emibale ya maponami mabatoma ba ekolo o etando ya maponami ya Tamazasi, motango mwa baponi mozalaki koleka koto zumi na yoko bakisa kama motoba na zumi na mine ibaye bamengaki kopona bamonisi babango. Ngoyo Tamazasi futa kayo petano mizenze ba bilo ya maponami mafungola ki uta mungonga ya mwambe ya tongo lwa mokolo ya tuku misato na moko sanza ya sambo mobuto zali. Moko sime mususu, bapone bazala kiko ya pona koko kisa itinda liya bango.
Na yako vote. Vraiment na yako vote. Vraiment c'est important na biso ba Congolais, tu fallait yako vote. Non, eleke nango kitoko. Vraiment eleke nango bien. Bon, vraiment na yake awa na yi awa depuis 9h, mais quand même ma kochi, si on te koume magi na zana RT, mais quand même ma kochi nanga vraiment eleke nango kitoko. En tout cas, na poni kalinanga na ndenge na lingi vraiment ba que tout na vote na ile kanga kitoko.
Ata komika katame mike mizanga kiti likama ya kote limonana ki na bole kani lia ba pandisango na biteni bia itando ya mapona mia chamanza sipe ya ngoyo.
Soto banda ki na election ya militaire ile kani malam au to comme donc na vote général iza ku de kana malam parce que ba bureau to fungula ki de 7h et puis à partir de 8h de cela que la ronde n'a une centre et puis de constater que du point de vue il y a matériel la bureau de vote et tout avec un matériel et du point de vue il y a personnel union c'est cela qui est au point mais à tout de ça la ronde n'a qu'à tirer bamboka et de ça le même constat du point de vue il y a matériel bloc union c'est allé na kotala ka personnel sur le terrain nyonso pe zali sur ces alités ezala ki instruction to djaki depuis Brazzaville et bisonyo toza ko suivre na télévision lolenge le président Buka to la CNI aza ko insister que na ba bureau de vote esengeli ba représenter ba konda ba zala pe na kobima na vote esengeli moko na bango azalana obabengi fourniture ya résultat.
Na itandu ya maponami ya ngoyo, konjira ya PCT moyokani atikala ki yemoko okati ya itumba sima ya bobenda mibua konjira ya PCAP, koposo yokote mkukaki kukanga enzela ya kukuwa ngwende ya botoma boye.
Kuko jila prezida pesa, akor tu lanse deja, moto yako yaka avote. Sino yaka, pisi avote ya motoka moko, ya ba delege ba mingi teka, delege moko mutakofana na kati ya tsal, problème des alités. Koko so yalite.
Ote ya itandu ya maponami ya Tamazasi esika wapi zalaki etumba ya banzoko, bamonisi baba konjiga o eleko eye ya mibale ya maponami, balandelaki na miso makasi penza maponami mango.
Bon, na centro nazali, zo leka yango bien. Ba delegue batindaki, bake mwa retard moke, me baye quand même. Les absents sont toujours gérés. Et puis, tout ça peut pas être point bloquant pour la biso.
Kolandisa ma mobeko mwa maponami, bambe kibiso ya etandu ya maponami ya ngoyo bitika makina esale lolia komini ya ngoyo na basoda. Ferron Onwabo, Pointe Noire, VO.
Leo tozali mokolo moyambo, ezali mokolo moye, tolandaka bomu mesano, manaka mabiso na kombo ya etandu ya masano na edi isango. Tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na seo wa lingala.
Aliopa aprimi ya nisanu ya ndembu ya babali balonga kilobi 2-0 badia de rouge ya Congo Brazzaville na match retour ya kumile ngile na bango na Chan Algérie 2023. Euro 2022 ya basi Angleterre longi pona mbala ya yambo mune kanomoye 2-1 libosuli ya Allemagne. Beach volley baliopar ya basi bazongi maboko pamba na championnat ya biklo ya Afrika Kan Agadir Maroc 2022. Championnat national ya Ecolo Congo Démocratique ya Karate na Kisangani na Chopo, Kinshasa ilungi mbanu pe palata mingi koleka. NBA lokola pe mukili ya basani banso ya États-Unis azali kulela mosani ya kala ya basketball, Bill Russell oyo alonga mbala zoni na moko championnat eyi ya basketball, akufi na mibu tuku mwambe na mwambe. Oui, bula muna bino banso na itandu ya masano, inakali ya sango ya masano na VOA Lingala lola kala Amerika. Baliopa aprimi ya babali ya lisanu ya ndembo balungula kisuni na ikolo Kongo Demokratiki lobi na match retour ya bolengi la mina bango na Chan na Algérie 2023 balunga ki na Stade des Martyrs na Kinshasa mingete mi bali na Libungu Tulu basani ba Diable Rouge ya Kongo Brazzaville elunga epesi nsai na baye ikolo Kongo Demokratiki sima na bokukani mungete moko ngambo iso na match ya ale na Brazzaville basani ba Otis Ngoma mokambito coach to entraîneur ya Leopard A prime babongisa ki mwa mbeba emonisa maki na match ale epe balakisa ki makasi na bango. Nzoka ndi ba Leopard bakobeta ndi na basao ya Chad na journée ya liboso ya ba eliminatoire ya Chan Algérie 2023. Match ale yango ekozala na Chad kati na le 26 na le 27 août epe match ya mibali na Kinshasa kati na le 2 na le 3 septembre. RDC si elonga Chan mbala mibali na 2009 tango Chan ebandaki penza pi na 2016. Kongo Brazzaville nde ekobeta na ekolo Centrafrique na mikolo moko wana pe kaka na etuka eye ya Afrika ya katikati Guinée Équatoriale nde ekobeta ba eliminatoire yango na Cameroun. CAF Confédération ya lisanu ya ndembo ya Afrika epusi na sanza ya yambo ya 2023 ba match ya ngala ya mibale elingaki kobeta na sanza ya libwa na tina ya kopesa nzela na bikolo bitano bya Afrika biye bilikaki na Coupe du Monde mpona kobeta na kina nyonso mumekano moye mondial elingi koloba ete Algérie Maroc eye elongaki kupa ya Chan ya mbale eleki na Libye baye bakokota na turu ya mibale ya ba eliminatoire ya Chan bakobeta kaka na janvier na meti betamaki lobi ya mbo na turu ya yambo eswatini ekabulaki mingete mibale ngambo iso na Botswana pe elongo bongo na ba eliminatoire eye. Na lisanu ya ndembo ya basi Euro 2022 Angleterre nde elongaki lobi pona mbala ya yambo mumekano moye ya lisanu ya basi. Ba Lioness to bankosi ya basi lokola basani ba Angleterre ya basi ba benga maka balunga ki finali ya Euro lobi mingete mibale na moko na Stade Wembley na Londres liboso ya Angleterre sima na ba prolongation ezalaki esengo mingi pona ba ya Angleterre po balungi liboso ya Allemagne ekolo eye esi elonga momekano moye mbala mwambe pona mbala ya yambo na lisolo ya lisano liye ya basi mutango ya munene koleka ya bato mukota ki na match yango mkoto tuku mwambe na sambo na kama moko na tuku libwa na mibale nde ezalaki bato bakotaki na Stade eye. Chancelier Allemand oyo ezalaki pe na match yango asepeli pe alobi match yango ezalaki makasi lokola match ya mondial atako ekipe na ye ya Allemagne epolaki. Na beach volley Coupe d'Afrique des Nations ya basi Agadir Maroc 2022 baliopari ekolo Congo Démocratique basali eloko ya malunga penzate atako balunga ki match moko liboso ya Nigeria tulanda sango yango na Bulayi uto Kinshasa na Valdo yamba yamba.
Baliopar beach volley ya basi pe mibali bazwaki esika na championnat ya Afrika na Agadir na mboka Maroc. Wapepai makanisi ezalaki ya kozwa nzela pona Coupe du Monde ekokisama kite elobi mosani sala sala.
Compétition eliki na yango malamu malgré que tokomi esika otolinaki te parce que tu y a qui a apporté la qualification wana ya Coupe du Monde, mais malheureusement tu katana qui n'a nzila la course usagé, donc je nage na biso oyo izala kana perdant kaka na gagnant pe
ataku ici babeta kala yani chesha na sala sala moi kokoso ya bozangi koyeba na yezwa ki esika kati na bango elobi yani chesha
biso automatisme mo kezanga ki oui to vrai que vraiment temps c'est vrai parce que to beta déjà une fois na na RCA. Alors, de haut, peut-être que c'est ce dire. Automatisme, moi, on est en train de faire.
Na yango atako bakei musikate sala sala bandi ete azui mwa eloko ya malonga sima ya kobeta competition yeye.
Oyo ya malamu yo na retenir awa izali fo ko passer plus de temps na zelo pona ko s'habituer nango kobeta mingi en tout cas kozala na ba competition ebele et autres nde yango penza.
Na match ya classement ba Leopard ba longa ki Nigeria 2-7-0 atako ezalaki na kokoso makasi.
Kwa tobeta ki na biso tobeta ki na biso vu préparation, temps à préparation à Bissot, on a une compétition, donc on a fait quand même de nos mieux pour tous les résultats. Sinon, dans l'ensemble, tout va bien.
Sala sala bandi te, ba zali na makoki ya ko sala koleka, kasi sengeli na bakambi ya mboka, Kongo Demokratiki ba tia bango maboko.
Pour tout ça la mieux prochainement, ils aient loukou manko, ils a juste préparation à malamu, donc au tokosing, ils a juste que non, gouvernement, a meka impeko tala kawana parce que fédération zo bunda la manière nyonso yimoko ki gouvernement ki quand même ko tala boko pambate biso nyonso tout aux équipe nationale donc ils à la foot ils à la volley ils à la handball ils à la basket tout défendre ka drapeau ya mboka
singel bongo ko ibete bakina ki melo e na na gading na mboka Maroc na bokasi pe misolo ya fédération ya volleyball ya Congo démocratique
Matendo Mingi Valdo Yamba Yamba. Na karate, championnat national ya Ekolo Kongo Demokratike beta makina Kisangani na Chopo etuka ya Kincha Sande e Kongo Limba na upe palata mingi koleka Valdo Yamba Yamba mimibiso na sango eye na Kisangani Tolanda.
Kincha Sande ibimi provinsi ya Yambo na milulu ya championnat nasuno ya karate na provinsi ya Chopo bakarateka ya Kincha Sande pasipe mibali iba longi bambano zomi na sambo nzomi na mitano ya olo ibale ya bronze sarama samba longa ki bambano ya olo mibale na katape na kumite
esengoza makasi epi satisfaction pona musala malamu oto sali pona vile Kincha Sande
atako alonga ki na kumite Marguerite Mukenge a bandi ete singili na ye komilenge le makasi sima ya kondongo na ina.
Na jesite po, il faut la travailler. Amoni tangu tangu ba defete ya, il faut ko améliorer. Donc na sebe li bongo pona ko améliorer mbalati mepi na olinga ka ye.
Sima ye kolonga mbado ya olo na kata individuel, Mardoshe tutunda a bandi ete mbano na ye ekopesa ye singo. La bande qu'on a eu à Nord Kivu et pas Iwapi Mandou qui est allé se coller là.
Moi, c'est plus fort parce que ça a été mon entraînement mingi pour le championnat. C'est plus fort comme on a le résultat et bimé qui toque. C'est vraiment une récompense parce que bande qu'on a eu besoin d'insécurité. Moi, ma casse, je suis ouvert dans ma insécurité, la peur tous les jours. Pour me dire que ça a un soulagement dans la population Nord Kivu.
Félix Bouzeye à l'objet à cause de la casse, il n'a pas la isali koya à longa banoya.
On a reçu les fonds pour que la prochaine fois, on ait une médaille d'or. Ce qu'on a corrigé par effort, par erreur, on a ça à la mienne à la prochaine.
Na suka ya championnat ye niveau technique ya ba province mususu pe ezali ya komata lobi mokambi to pe entraîneur national JJ Ngoy
na sepeli na niveau technique wana na apprécié parce que auparavant on voyait que les trois provinces où on avait on était qui ba pôle mais je te dire au mona aussi évolution na Ituri la Chopo
basani ya Chopo basi si na sima ya Kinshasa na bambano tukumi bale na motoba mwambe ya olo zumi ya argent Pelisusu mwambe ya bronze oyo ezali elonga mpona mokambi tope gouverneur AI ya Chopo Abibu Sakapela.
Tanza na esengo mingi ndenge bana basepelisi biso ezala basi ezala bibali bamuni na badinga na bango nayebisai bango ntango nayambaki bango keza likambo ya mabele peut-être que ils n'ont pas si rafler la première place mais la deuxième elle n'est pas mauvaise.
Et c'est un bon coup de championnat yende et pessin de la tournoi d'amitié à Grand Lac Nagoma.
Matondo mingi lisusu Valdo yamba yamba. Itando ya masano na biso esuki awa tupesi matondo na bino banso bolanda kibiso ebele tupesi pe matondo mingi na Valdo yamba yamba pona lisungi na ye pona sango tukuta na lisusu na itando yoko ya tobusa na te kukende na ba rezo susu na biso Facebook, Twitter, Instagram, YouTube pe tu like ya ngoto pesa sango na basusu baya kutala pe sango ya kitoko tukuta ni mbala ya sima ngai kumbu na ngai kujisa.
Tokomi na suka ya masolo na biso sango mokilelo tutondi bino butondi bisika biso bozwami lokola bolanda kibiso bokoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com tope na page na biso Facebook VOA Lingala basango na biso ya lelo epesemela kibino na lisungi ya Edi Isango firme Max Koyaweda zalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga potika la malamu.